mikilvæg rétt sinn.
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra.
Já, herra forseti, já, ég reyndar réttilega hérna miskildi háttvirta þingmann hvaða lagabálk vísa var til, en nefni þó í þeir samhengi að ég held að þessi útskurður sem ég vitnaði til frá þessu ári, það daldi merkilegt sko hve langan tíma það tók að sækja það mál þó að það væri önnur lög sem undir það heyra og við sjáum það ofta réttarbætur sem við gerum hér á Alþingi, það getur tekið langan tíma að fólk láti á það reyna, stundum þingið að elta samfélagið, stundum eru við jafnvel eitthvað aðeins og undan samfélaginu. Mér finnst þetta áhugavert sem háttvirtur þingmaður nefnir og ég vil nefna það hér að ný framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum mun koma hér fram fyrir árin 2024-2027 á kjörtímabilinu. Og hluti af undirbúningi fyrir þá framkvæmdaáætlun er einmitt að meta árangur af þessum lögum sem við höfum verið að setja. Því það má segja á síðasta kjörtímabili var ráðist í all miklar endurbætur og lagangur jafnréttismála, hvað var að stjórnsýslu jafnréttismála, þessa tvöa lagabálka sem innan og utan vinnumarkaðar, launum kynrænt sjálfræði, launum réttindi hérna intersexbarna og svo framvegis. Hluti af þessari framkvæmdaáætlun verður að meta hver er árangurinn, þarf að ráðast til að mynda þessu háttvirtu þingmaður nefnir. Ég, hérna, mér finnst það nú bara hugmynd sem ég ætla að taka niður og hérna láta skoða, þarf að vekja athygli almennings á rétt sínum að einhverju leiti er þetta kannski ennþá framandi hugsun fyrir einhverja og kannski einmitt þá hópa sem sískildi að hérna hvar er þetta að leita rétta síns við getum gert betur í því almennt held ég í samfélagi okkar að koma líka upplýsingum og framfæri til dæmis til hérna þeirra sem eru af erlendu bergi brotnir ekki með íslenska móðumáli og þurfa að hafa mikið fyrir því þannig að mér finnst þetta mikilvæg ábending sem ég tek bara með mér og þess að numra það.
Þá tekur